Hej og velkommen til Psykologien, hvor vi i dag skal starte med at lave en lille reklame for et arrangement, som bliver afholdt om præcis en måned. Vi har nemlig bemærket, at vi på nogle af vores episoder har rigtig, rigtig mange lyttere, og det er vi rigtig glade for. Men særligt de episoder, der handler om psykopati, har der været rigtig mange, der synes var interessant i hvert fald at lytte til. Og det har vi også fået noget feedback på. Så derfor så har vi faktisk i samarbejde med FOF, og det er så i København, arrangeret et foredrag, mine damer og herrer. Hvor man kan opleve... Man kan simpelthen opleve Psykologien live for første gang. Og det bliver i Glostrup af alle steder. Og det er mandag den 29. eller 26. af det i 9. Klokken 19-21 i Glostrup Medborgerhus. Og vi lægger simpelthen et link til selve det her arrangement i beskrivelsen af den her uges episode. En billet koster 195 kr. Og der vil undervejs selvfølgelig være mulighed for at få en snak med os og spørge lidt ind til, særligt hvis man er interesseret i psykopati, men også i det hele taget og møde os. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget til at komme ud og lave noget live for jer. Så ja. Det var sådan set, hvad vi lige skulle starte med at reklamere for. Det kan godt være, at vi kommer til at nævne det en gang mere, men nu er det i hvert fald sagt, så kan man jo allerede nu begynde at sætte et kryds i kalenderen, hvis man er interesseret i det og bor i Københavns omegn.
Helt sikkert. Jeg tror faktisk ikke, det er en effekt, der er lavet endnu. Så det kan godt være, at jeg skulle kalde den sådan kronoeffekten eller et eller andet. Men det er sjovt nok, hvordan man, når man hører mennesker verbalt, kun igennem lyd, der skaber man så et billede af deres ansigter. Og der er sådan en gylden mulighed, det her sekvens, til faktisk at komme op og se, om det passer til, til det billede, man har skabt. Så jeg kan godt afsløre, at jeg endnu ikke har skabt et billede i mit hoved, og at det i virkeligheden faktisk har været det, jeg har tænkt.
Ja, og hvem ved, om Alex har tre arme, eller om der er nogle andre sjove kendetegn ved os. Det kan man jo finde ud af, hvis man møder op og ser os i levende live. Det kan man jo ikke vide, når det er overlyd, så det er jo altid spændende. Men når det så er sagt, så vil vi ile videre til dagens afsnit, og det skal i dag handle om organisationspsykologi, det skal handle om gruppedannelse, og det er Niklas, der har emnet med, så værsgo.
Ja, jamen vi skal egentlig i dag bevæge os lidt ned i noget gruppedannelse og nogle roller i en organisation, og hvordan man ligesom skaber gruppedannelse og hvilke forskellige roller, der kan være i en organisation. Så det er egentlig det organisationspsykologiske, vi nu skal fokusere på. Og i stedet for at starte med en historie, og så tage teorierne, så har jeg simpelthen i dag valgt at gå lidt ud af boksen og forme en historie omkring teorierne. Så stille og roligt, så bliver der fortalt en historie, og så imens historien bliver fortalt, så går vi ligesom igennem de teorier, der ligesom, jeg ligesom har valgt at inddrage i dag.
Det er next level.
Det er next level. Jeg prøver simpelthen det. Det kan være, at det fuldstændig falder sammen. Det kan være, at det lykkes. Det må vi se. Det er jo heldigvis vores podcast, så vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Men
super.
Ja, jeg sætter lige settingen først, fordi vi befinder os i Lego-koncernen. Lego har nemlig indset, at de gerne vil ekspandere deres produkt, og derigennem forberede Lego-produktet på de forandringer, som kan ske i fremtiden. Direktørerne har derfor besluttet at lave en taskforce, som skal lave en handleplan for, hvordan Lego, hold på hat og briller, bliver udbredt på månen, når vi alle flytter derop, grundet den forurening, der selvfølgelig skaber vores samfund lige nu. Og det vil vi selvfølgelig godt have en handleplan på, sker før det sker, og derfor skal de have en taskforce til at gøre det. Og den her, for at ligesom oprette den her taskforce, så skal man jo have nogle mennesker, der skal være en del af den. Derfor skal de så finde ud af, hvilke specifikke mennesker, som skal arbejde for dem. De har besluttet, at det skal være 3 medarbejdere, og de skal screenes gennem, indledningsvis gennem det værktøj, der hedder Diversity Icebreaker. Okay. Og Diversity Icebreaker, det er et organisationspsykologisk redskab, og nok en af de mest simple og mest brugte værktøjer til at bestemme, hvilken personlighedstype, som den enkelte medarbejder er. Og det gør man ofte i sådan noget som, når man skal ligesom her, når man skal rekruttere folk, så er det en god idé at vide, hvad man ligesom har med at gøre. Og hvis man for eksempel lytter til afsnit om personlig psykologi, så kan man høre nogle af de andre eksempler, som der er på personlighedstype værktøjer. Det er for eksempel noget af det, der er sådan flot og fancy, hedder det neopir, men det er jo det, vi har snakket om et par gange med, om man er ekstrovert, om man er agreeable, eller man er åben til nye oplevelser og sådan forskellige ting. Og alternativt findes der også nogle tests, som måske også en af de mest berømte, DISC hedder det, hvor man jo bliver placeret i en kategori afhængig af, om man er dominerende, kompetencesøgende, stabil og hvor influerende man er. Men dem skal vi ikke bevæge os med endnu, for direktørerne de har besluttet, at det skal være Diversity Icebreaker, som skal ligesom være den, der til at starte med, skal være med til at rekruttere de rigtige mennesker, som kan lave den rigtige handleplan, for man kommer op til månen og får udbredt sit Lego-produkt. Men Diversity Icebreaker, helt forsimplet, så siger den, at man kan dele mennesker og medarbejdere op i tre grupper, og derigennem tre farver. Den blå type, og den røde type, og den grønne type. Allerførst så tager vi ligesom den blå type. Den blå type, han er, eller hun er. Okay, for at inkludere alle, så starter vi med han, og så går vi hen på hun, og så må vi flippe en coin på den sidste. Men han er samvittighedsfuld, pålidelig og pligtopfyldende. Han er god til at argumentere for sin sag. Han er præget af en høj grad af selvdisciplin. Han er målrettet og grundig i sine forberedelser. Han er teknisk og praksis anlagt med blik for det konkrete, og han er jordnær med et mindre behov for at markere sig socialt. Så gennemgående for den blå type er egentlig, at man er meget arbejdsom. Man har ikke lige så stort behov for den. Man kan sige for det sociale. Det kan måske i nogle henseender associeres med sådan noget, for eksempel som advokater, som ofte har meget fart på og godt kan lide at være målrettet og grundig og lignende, og måske ikke i lige samme grad altid har høje for, at alle skal have det lige godt, fordi vi skal ligesom fart på. Det er den blå type. Den røde type, kvindelige, hun er hensynsfuld, hun er tillidsvækkende, hun er god til at diskutere, hun er forstående og imødekommende, hun er god til at samarbejde med blik for at skabe harmoni, hun er meget følelsesmæssigt intelligent, og hun er socialt udadvendt og god til at fungere som integrator, altså en, der ligesom integrerer forskellige holdninger og gør folk af venner. Okay, så den røde type, det vil måske være, ligger det rimelig godt at stereotype med, at jeg kalder det en kvinde, for det ligger jo nogle gange op af det, man ligesom forbinder med mennesker i sundhedspersonalet, som ofte er kvindedominerede fag. De er rigtig sociale, søde til at inkludere alle, og kan godt lide at forstå og være imødekommende. Er også følelsesmæssigt intelligent. Det er sådan røde. Så nu, man kan huske det sådan lidt med blå, det er lidt sådan stereotypen på advokat, rød er lidt stereotypen på sundhedspersonal, og så har vi den grønne type til sidst, som er en kreativ og visionær hund. Entusiastisk, idealistisk og optaget af sine egne tanker. Hun er ustruktureret, utraditionel og intuitiv. Hun har et sådan et heltids- og fremtidsorienteret perspektiv på det hele, så hun ser meget ud i sådan fremtiden, hvor bærer det hen, hvad skal vi lave for at ændre fremtiden og sådan noget. Hun er en person, der lægger vægt på personlig anerkendelse, og hun er god til at miste jordforbindelsen. Så det her, det vil måske placere ned i en kategori som en, der er lidt mere kreativ. Så det kunne måske være nogle lidt mere kreative fag, der ligger inde under det her. Men man er også meget visionær og har brug for personlig anerkendelse, så også en eller anden form for lederjobs måske, hvor man gerne vil støttes op omkring og hjælpes på vej. Godt. Det er jo så den grønne type. Så lad os kalde det den kreative type. Så vi har advokaten, vi har sundhedspersonale, vi har den kreative type, som også lidt af sådan leder kan se fremad ud i tiden. Okay, så direktøren, han har så brugt den her, det er den her teori, han har brugt, har tænkt sig at bruge til at rekruttere medarbejdere. Og han har så til at få taget flere til samtale, for at, ligesom, at føre dem ind i det her. Og der er I to, Alexander og Lukas, så heldige, at I er blevet to mulige kandidater. til at lave det her projekt og blive en del af den her taskforce. Og derfor, for ligesom at kunne sammensætte et godt team, så skal I nu hver især ligesom bestemme, hvor mange procent hver af de tre farver, der udgør sig jer. Hvilken en I tænker er mest dominerende for jer som person. Og det er sådan med det her, at det ikke er sådan, man er den ene, eller man er den ene, og så er man ikke de andre. Det er ofte en form for kombi, hvor man er mere udpræget i en farve frem for hinanden. Så hvad tænker I? Er I 100% blå, og 0 af de andre, eller 33% hele vejen rundt? Eller har I en idé omkring, hvor I vil placere hen som medarbejder i et firma?
Altså, jeg synes allerede, jeg sidder allerede og er sådan, jeg kæmper allerede med at skulle dele 100% op i tre, og så kan vi jo allerede godt næsten konstatere,
at det er ikke den blå,
at det ikke er den blå, jeg skal er stærkest i hvert fald.
Jamen grøn, du går uden for reglerne, du behøver ikke have de her rammer, de begrænser dig.
Det er helt forkert. Nej, men det er rigtigt nok i forhold til, altså det her med, at man jo, og det er også det, jeg synes, jeg kunne sidde og kigge lidt, hvis jeg skulle genkende mig selv i det, at man har jo en grad af alle tre ting, altså alt efter, hvad det er, der, altså i hvilken situation, der er tale om på arbejdspladsen. Jeg tror alligevel, hvis jeg skal sådan sætte mig selv ud fra de tre, så vil jeg nok sætte mig selv i forhold til måske at sige en 40% på den røde, og så vil jeg sætte... Ja, så vil jeg sætte 30% på den grønne og 30% på den blå.
Så vil du være lidt den røde type, den der ligesom er god til at få alle til at være venner og hensynsfuld og være den gode kammerat, der sørger for at alle føler sig velkommen.
Det vil jeg være, og det vil nok være det, jeg helst har fokus på, men jeg kan også godt se mig selv, for eksempel det med, at den grønne også kan være lidt entusiastisk, og næsten måske til det irriterende punkt for nogle af medarbejderne. Men det er også en god ting, kan man sige, for netop at skabe idéer og kreativitet. Og så kan jeg også godt se mig selv i den blå, i forhold til at være ekstremt struktureret, i forhold til, altså min kalender, den står sgu skarpt. Så kan det godt være, at der er mange andre ting, der ikke gør det, men kalenderen gør. Så jeg kan godt se mig selv i alle tre, men vil nok alligevel lige pege mig selv lidt højere i den røde.
Ja, du er en god blanding.
Jo, tak.
Ja, men jeg vil først og fremmest sige tak for indkaldelsen til den her jobsamtale.
Ja, jeg tror, bare.
jeg tror på projektet. Jeg synes, det lyder, altså der er lige nu 0% Lego-klodser på munden, og jeg synes, der skal være meget mere end det i hvert fald. Så det lyder som en fantastisk sag, som jeg gerne vil være med til. Hvis jeg skulle beskrive mig selv, så tror jeg egentlig, jeg vil ligge relativt meget i den blå. Rimelig målrettet og disciplineret, vil gerne have noget struktur ind i arbejdet og få tingene gjort. Du nævner også, at man er god til at argumentere. Det kan I jo så måske være uenig i, at jeg er, men det vil jeg da også mene. Og derfor så vil jeg have, jeg vil faktisk ligge en ret klar overvægt i den blå, så jeg tror måske, at jeg siger 60% der. Og så vil jeg ligge 30% i den røde og 10% i den grønne, fordi det der med at være alt for kreativ, altså jeg kan godt være kreativ, men det der med at miste jordforbindelsen og blive lidt for ustruktureret, lidt for entusiastisk, det er sjældent, jeg bliver sådan virkelig grebet af noget, hvor at jeg flyver lidt derudad uden at tænke lidt rationelt og logisk over, hvad der egentlig skal komme ud af det, jeg sidder og laver. Så jeg tror, jeg vil ligge relativt lidt i den grønne, man kan godt genkende mig selv i nogle af de røde ting, så det er nok cirka det, jeg vil fordele mig selv på.
Okay, gode svar, synes jeg. Også rimelig selvindsigtsfuldt, eller introspektivt, synes jeg, nu når jeg kender jer begge to så godt. Nu har jeg lige defineret jer selv ud fra en teori om, hvem I er. Hvad tænker I om det med at skulle placere sig selv i de her kategorier? Er det noget, der indkapsler jer og kan bruges som et billede på jer som medarbejder?
Ja, det er som du siger, et billede på det måske... altså det har jo selvfølgelig sine begrænsninger i det, at man bliver nødt til at dele det op, og det er jo allerede der synes jeg, at vi får nogle af nuancerne med, fordi ofte så vil man sige, okay, jeg ligger 40% over i den her, det vil sige, den dominerer faktisk billedet, hvis jeg kun ligger nogle af 30 de andre to, men det betyder jo netop også, at jeg har elementer fra de andre, så derfor så synes jeg egentlig, at den er meget blød på den måde, hvis man også tager de andre egenskaber og karaktertræk med fra de andre typer. Jeg tror også, jeg har nævnt det før i den her podcast, men Ulrik Wilbek, han har lavet en tidligere håndboldlandsholdstræner, han har lavet fuldstændig samme model med nogle farver, det er sådan noget med nogle håndboldspillere, hvordan man er på holdet og sådan noget, men det giver god mening, at vi laver sådan nogle billeder eller modeller for, hvordan vi er, også for at kunne forstå hinanden, og også for, hvis mig og Alex skal kunne arbejde sammen, så skal jeg også forstå, hvad han lægger vægt på, og hvad der er vigtigt for ham, og så kan vi jo i sidste ende måske forhåbentlig supplere hinanden med de egenskaber, vi har, så at alle har det godt og ligesom gør deres bedste til at bidrage til det. Så jeg synes faktisk, at det er meget fint at blive defineret fra det, men som du siger, vi har også lavet et afsnit om personlighedspsykologi, hvor vi også diskuterer en lille smule, hvor meget man skal lægge vægt på de her, om det er sådan endegyldige sandheder, når man er høj i et eller andet personlighedstræk, men jeg synes, at det er rart, at der kommer en eller anden form for struktur eller model for det, så vi ligesom har et sprog for det.
Sagt som en rigtig blå mand.
Ja, fuldstændig.
Ja. Men det er super. I har sgu argumenteret godt, at direktøren har besluttet, at I inkluderer jer begge to i taskforcen, og så også lige ham konsulenten, som så er mig, også bliver en del af det. Bare lige for sjov skyld. Vi har alle tre fået jobber. Det er dejligt. Det er dejligt. Og nu skal direktøren jo så, nu har han fundet de individuelle personer, nu skal han lave et team, som virker. Og for at gøre det, så er han nødt til at være opmærksom på, hvilket stadier et team faktisk udvikler sig i. Og for at finde ud af, hvordan de gør det, så bruger han så af Tuckmans 5 udviklingsfaser for teams. Og ham her, Tuckman, hans fornavn er egentlig Bruce. Han lavede i, det var egentlig ikke så vigtigt, men han lavede i 1960'erne den nok mest populære teori om udviklingen af teams, der er lavet. Han beskrev, hvordan et team på en arbejdsplads gerne skal nå igennem sådan 4 plus 1 kategori for at blive et sammentømret og et godt samarbejdende team. Og det er nu, de her faser nu beskriver, det vil ofte ske, hvis der laves et nyt team, eksempelvis som i det her tilfælde en projektgruppe eller en taskforce, men det ses faktisk samtidig også i mange tilfælde, hvor der kommer en ny medarbejder ind i et team. Så det er lidt en blanding af de her udviklingsfaser, og de sker egentlig, siger han, hele tiden. Eller største af tiden. Godt. De 5 faser, 4 plus 1 fase er det egentlig. Han kalder det 5 faser med det, men jeg har revurderet hans teori. Det var ikke god nok. den sidste, den er lidt sjov. Det er også en, han udvikler langt senere end de andre. Men det er også lige meget. Den første, det er, når nu har vi med, jer, med os tre, nu er vi 3 individer, og vi bliver sammensat til en gruppe. Og det første, der sker, det er formingen. Og formingfasen vedrører egentlig både et helt nyt startet team, men som jeg også sagde før, også det, hvor der har været personaleudskiftninger og kommet nye ind. I den her formingfase, der er medlemmerne i det, han kalder en flinkefase. Man glæder sig over nye medlemmer og synes, det er spændende med nye opgaver eller nye kollegaer. Man er optimistisk og forventningsfuld i forhold til opgaven og forsøger at finde sig selv og de andre i forhold til, hvem de er og hvem man egentlig selv er af de her, det her nye team. Og alle ønsker, fordi man kan jo godt lide at blive liket af andre, og man kan godt lide, at andre godt kan lide en, så man prøver at fremstå imødekommende og åbne for det nye. Men centralt er det, at teamet endnu ikke er, og det han bruger simpelthen klogt nok en fodboldmetafor her, teamet er endnu ikke kommet ind i kampen. Derfor er det hele stadig meget lykkeligt, ufarligt og uden konsekvenser, men der sker heller ikke særlig meget, fordi det alt sammen foregår på et relationelt niveau, så der er ikke særlig høj effektivitet. Centralt i den her fase er ligesom, at man skaber som leder af nogle klare struktur, mål, retning og roller, så medlemmerne ligesom kan begynde at opbygge tillid til hinanden. Godt. Når den her, det er måske også noget, jeg kalder det, måske den her honeymoon-fase, den ligesom er over, så kommer man til det, der hedder storming-fasen. Og det er ligesom, der kaldes på dansk, er det ligesom en storm-fasen. Og efter den her fase med fokus på det nye og spændende, så kommer den her storming-fase. Og der går teamet fra at være en forelskelse over i en realitets, man kan sige modus på en eller anden måde, hvor de møder frustration over bristede forhåbninger, forskellige personligheder, og man begynder ligesom at skulle mærke det pres, der ligger for organisationen. Så nu har vi ligesom haft alt det relationelle på plads, og nu skal vi så i gang med opgaverne, og man finder så ud af, som man altid gør i gruppearbejde, at når man skal arbejde sammen med flere, så skal man give sig nogle steder, og man skal tage nogle steder. Og her, den her stormfase, den handler meget omkring det med, at man nu skal til at finde ud af, hvilke forskellige værdier og adfærd, man ligesom skal kunne tilrettelægge sig under. Der begynder at komme nogle uformelle roller, såsom en leder, der ikke har lederrollen, men der påtager sig lederrollen i gruppen og sådan nogle ting. Og det skal man ligesom kunne finde sig ind i. Og derfor er den her fase ofte fuld af konflikt og typisk utilfredshed. Og der ses faktisk også et relativt lavt produktivitetsniveau, fordi at der er så mange indledningsvis ting, der ligesom skal passe sammen. Når den her fase så er ved at være over, så kommer vi ind i det, der hedder norming. Og det er, når man er kommet igennem de her kriser, man har fået afstemt de her uenigheder, var, og fået klinket skovene, så i fasen her begynder teamet over for sig selv og sin omgivelse at vise, at det har styrken til at stå sammen og overkomme små og store arbejdsopgaver og udfordringer. På trods af, at man har skulle give og tage hister her, så har man nu landet en selvforståelse omkring, hvordan tingene skal gribes an og hænger sammen. Og der er kommet en ny konsensus om roller, retning, spilleregler og de daglige procedurer i forhold til, hvordan tingene skal være. Godt, og det er ligesom den, der kommer. Det kan man sige, det er den, når alting ligesom har fået plads, alting er blevet hævet fra hinanden, så det nu bliver sat sammen igen. Og det fører så videre til performing. Og det her er så top, det er så her, hvor gruppen, den her top dannet, der har man styr på alt det grundlæggende, alle de implicitte ting mellem teamsene er ligesom blevet skabt. Der er høj energi i gruppen, de har høje ressourcer, fordi de kan støtte sig op af hinanden, og derfor så er de også nu, kan de også klare langt flere opgaver og har langt højere effektivitet. Så det der med, at man siger, at man løfter bedre i flok, det er ligesom her, det sker. Der er man stærkere som gruppe, end man er som individuel, når vi nåede herhen. Godt, det var ligesom de fire faser. Så har han senere hen lavet en ny fase, som han mener er en del af det, som jeg siger, det er måske lærer mig plus en, som han ligesom kalder den efterfølgende fase. Fordi det kalder han, eller sørgefasen er der også nogen, der kalder den. Det er, hvor man gennemgår, når teamet bliver opløst. Det vil ofte være i sådan nogle projektgrupper, ligesom vi har skabt, direktøren har skabt mellem os tre. Hvor at når man er færdig, så kommer der en eller anden sorg, som indebærer, at man har mistet noget, man har bygget op sammen og putt mange kræfter i. Og derfor så er man egentlig ikke særlig produktiv, når man får at vide, at teamet skal opløses, eller er ved at blive opløst, fordi at der egentlig bliver morgen mere energi på at have en eller anden form for usikkerhed om fremtiden. At man har tabt gode kollegaer, man er sårbar, og alle de her ting påvirker ligesom, hvor effektiv man er. Så det var ligesom de fem faser. Der var honeymoon-fasen, der var konfliktfasen, der var, hvor man ved at skabe de normer, der ligger i fasen, eller ligger i gruppen, fasen. Og så var der den her, hvor man så er henne, hvor man performer højt. Og så til sidst den opløsende fase. Og det fører mig så til nu, og godt at kunne tænke mig at spørge jer, om I kan genkende det lidt fra jer selv, når I har startet nyt arbejde og kommet ind i nogle nye grupper, de her forskellige faser. Det er noget, I selv har erfaring med, at det er sådan, det foregår.
Ja, helt sikkert. Jeg synes generelt, altså tit også, når man bare generelt, altså bliver dannet i grupper, og der er et bestemt opgave eller formål, der skal laves med det, at så sker der det, at man til at starte med jo afstemmer over for nogle individer, man jo ikke kender, eller mennesker. Hvad er det for nogle mennesker, man sidder sammen med? Hvad er det for nogle mennesker, man arbejder sammen med? Og man begynder lige så stille at snakke omkring ens, hvad er grunden til, at du er i gruppen her, og hvad er vores fælles mål for gruppen, og så videre, så videre. Og så sker der jo tit den her, når man, altså man laver lidt en kontraktering, kan man måske også sige til at starte med, altså om det er det her, vi har for øje, det er det her, vi gerne vil, og så videre, så videre. Og så sker der lige sådan en, altså man rammer ligesom et, når man går over i den her storming, altså, og det, jeg synes, det er et godt ord, storming, altså det er virkelig stormen, så rammer man, hvor at, nu skal man rent faktisk sidde med det, og man skal sidde i realiteten og sidde med nogle af de her ting her, hvor man finder ud af, hov, der er måske nogle ting her, hvor vi klinger helt ens, eller Man bygger lidt også måske noget tillid op mellem gruppemedlemmerne i forhold til, at nogen har en holdning, nogle andre har en anden holdning. Nogle arbejder på en måde, nogle arbejder på en anden måde. Og det, alt det skal jo etableres først og blive norm. Man skal forstå hinanden og hvordan man arbejder på tværs, før man kan samarbejde. Og det kender man jo fra alle ting. Også for igen at nævne fodboldmetaforen og sige, jamen altså bakken skal også vide, hvordan han skal spille til vingen, og vingen skal vide, hvordan han skal cut ind og spille til angriberen, eller hvad det nu er. Altså man skal kende de forskellige personligheder, og man skal vide, hvordan man arbejder, og hvordan man arbejder med andre, og hvordan andre arbejder, fordi teamwork, der er det jo vigtigt, ikke? Og hvis de ting ikke bliver afstemt, så kan det jo sidst ende betyde, at man lige pludselig rammer en storm, fordi at man jo som man skal over, fordi man lige pludselig sidder og tænker, shit mand, okay, det var ikke lige sådan her, vi sad til at starte med og tænkte, det måske var, det skulle være, så ja.
Jeg er helt enig, man kender det både som Alex siger, fra teamwork, altså generelt fra arbejde, fra sport, forskellige sportshold, der også går meget op i sådan noget teambuilding, og hvordan man kommer i gang, men så også får ligesom præsteret ud for de her faser, tror jeg godt, man kunne genkende. Ja, jeg tænker også på, at jeg kan genkende det i ret mange generelt sociale situationer, som måske heller ikke nødvendigvis er arbejdsrelateret, men at der er den der flinke fase, som du sjovt kaldte den i starten, hvor man ligesom er optimistisk og tænker, at der skal ske noget hyggeligt, måske skal vi til et familiearrangement eller et eller andet, og så kommer tingene, ligesom, så skal vi have klaret nogle ting sammen, og så begynder vi ligesom at afstemme, hvor vi er, hvilke roller vi har i en eller anden form for social sammenhæng, og så pludselig så kører tingene ligesom på skinner, og til sidst så skal det opløses, og så får man sådan tilbageskuen og nostalgi over det. Jeg tror, man kan overføre det til ret mange forskellige ting, men det er selvfølgelig klart, at det giver god mening i forhold til gruppedynamikker i selve en organisation, at man har de her faser at holde øje med, så ja, jeg kan genkende det, føler jeg.
Ja, men jeg så også tænkt, at jeg synes, det lå meget godt overens med også sådan, jeg har hørt mange fortælle omkring deres parforhold, om forhold og nogle af de ting, jeg sådan løbende selv har været en del af, at man ofte, der har man jo en honeymoon-fase til at starte med, at man ligesom alt er godt og glade dage, og man pisser forelsket, og så rammer realiteterne på en eller anden måde, når man bruger, måske man flytter sammen, eller bruger mere og mere tid sammen, og så finder man ud af, at man er jo to forskellige mennesker med forskellige værdier og forskellige måder at gøre tingene på, og så skal man give en tå her og tage en finger et andet sted, og skal ligesom finde sig selv i det for at komme ind i nogle normer og nogle vaner, hvor der er plads til hinanden, og det synes jeg faktisk var meget sjovt, og jeg synes, man kunne bruge den, som I også siger, meget bredt, at det ikke var kun arbejdsrelateret, men jeg synes også, den var rundt omkring mange andre aspekter og sociale dynamikker. Ja, men det fortsætter, så det var ligesom direktøren, han har ligesom fået indblik i den her teori nu. Og på trods af, og så har han egentlig fokuseret på, at det er det, der skal foregå, når vores gruppe er blevet dannet. Og vores gruppe er egentlig blevet dannet nu, og på trods af, at han har det her Legos direktør, egentlig er relativt tilfreds med teamet, så føler han alligevel, at ikke at det hele spiller. Der er nogle samarbejdsproblemer, som de tre gutter har svært ved at få bugt med. Og derfor vil de gerne have lidt mere information omkring de tre medarbejdere, og hvilke typer de er, så de kan understøtte de forskelligheder, der er blandt de tre medarbejdere, og derigennem øge samarbejdet. Til at gøre dette, så bruger direktøren sig af Helle Hedegaard Hein, en dansk forsker, pisseklog, hendes idéer om, hvordan man motiverer og øger samarbejdet blandt højt specialiserede medarbejdere. Og vi i det her tilfælde, der er vi højt specialiserede. Og Helle Hein, hun lavede nemlig i 2009 en 3-årig kvalitativ undersøgelse på Det Kongelige Teater, hvor hun fandt ud af, at der var forskellige personer, som blev motiveret af forskellige aspekter i arbejdet. Og for at kunne imødekomme de forskellige behov for medarbejderne, så de kunne have det godt og fuldføre deres job fint, så skulle ledelsen agere forskelligt over for dem. Så for at der ligesom var plads til alle, og at alle kunne fungere sammen, så var det vigtigt, at man var opmærksom på, hvem de enkelte medarbejdere var, så man kunne ligesom agere specifikt over for dem til deres behov. Så derfor tænker Lego-direktøren, at det er pisse smart. Vi har samarbejdsproblemer, de her tre medarbejdere, de er super specialiserede, i deres arbejde. Vi skal lige finde ud af, hvad der foregår her. Så de bedre kan hjælpe. Og Helle Hein, hun beskriver, at der primært er 4 typer af medarbejdere. Hun siger, at der er primadonnaen, der er præstationstripperen, der er pragmatikeren, og der er lønmodtageren. Og primadonnaen, han, ja, ja, vi kører, der er 4, vi kører igen. Han, primadonnaen, han har et eksistentielt forhold til sit arbejde, og er den eneste af de her 4 typer, der er styret af eksistentielle motivationsfaktorer. Og eksistentielle motivationsfaktorer er sådan nogle ting, som at arbejdet skal give mening. Det skal ligesom gå op i en højere, ja, mening af det hele, at der skal være en eller anden form for grund til, at man gør tingene. Primadonnaen, han føler en pligt til hele tiden at stræbe efter den højeste standard, og derfor har han også et stærkt værdisæt, der fungerer som moralsk kompas i arbejdet. Og primadonnaens arbejde og liv er mest meningsfuldt, når arbejdet gør en forskel for andre. Så det kan for eksempel ofte være læger eller sygeplejersker eller lignende, hvor man ligesom har en eller anden form for psykologer for den sags skyld, hvor man har en form for høj fokus på, at arbejdet skal give mening, og det skal gøre en forskel. Det er primadonnaen. Så har vi præstationstripperen. Der er nemlig, og der er 2 her. Der er den ekstroverte præstationstripper, som ligesom primadonnaen har en eller anden identitet, der er knyttet til kaldet og ønsker om at gøre en forskel. Men forskellen her er, at det er den ekstroverte præstationstripper primært er motiveret af at præstere, men det er kun når omgivelserne anerkender præstationen som noget særligt, at den ekstroverte præstationstripper føler, at han er han har præsteret. Så det var lidt kringlet forklaret, men han præstationstripper den ekstroverte, går ligesom primadonnaen sindssygt meget op i sit felt. Det er bare ikke for egen vindings skyld, ligesom det er ovenstående. Det er i forhold til, at der er andre, der skal anerkende, hvor god man er. Og derfor er det først der, man kan føle, at man har præsteret. Og så er der den introverte præstationstripper som den anden type. Og det er, men hvor det ikke er, at andre skal, anerkende en. Det er ikke fordi, der er en eller anden form for højere mening med det. Men det er nærmere fordi, at man får en god følelse, når man gør det godt. Og man får en eller anden form for indre proces, der svarer til den teori, vi har snakket om i tidligere afsnit, der hedder flow. Så det er egentlig fordi, man kommer i flow hele tiden, når man godt kan lide at lave sit arbejde her. Og det er der motiverer en. Den tredje, det er pragmatikeren. Hun har et praktisk forhold til arbejdet. Hun forstår og respekterer de andres kald. Men har ikke selv det der, man kan sige, kald til arbejdet, den der mening med det hele, og finder derfor sin primære kilde til livsmening uden for arbejdet. Og derfor kan pragmatikeren godt sådan investere kræfter og ressourcer i arbejdet, men gør det egentlig primært sådan af en form for lav glæde, og bruger ved derfor i derimod hellere gerne bruge sine kræfter på fritiden. Men der er sådan en god balance mellem det hele. Så man kan godt lide at arbejde, man kan også rigtig godt lide at have fri. Og den sidste, det er lønmodtageren. Det er, at man har en markant anden indstilling til arbejde end de 3 øvrige arketyper. For lønmodtageren er arbejdet et middel til et mål, som realiseres i fritiden. Så ligesom ved pragmatikeren, som der er fritiden også rigtig vældigt. Så her der er arbejde hos lønmodtagerne arbejdet på ingen måde gældende, men derimod så er det arbejder man kun for at få løn, for at man kan bruge den løn på sin fritid. Godt. Så det var ligesom de 4, ja, og så den ene er der lige 2 dele i, men ellers 4 kategorier, som medarbejdere kan placere sig under i højt specialiseret fag og motiveres igennem. Og det fører mig så over til jer, fordi at hvilken kategori vil I sige, at I befandt jer under? Hvad tror I, I motiveres af, og hvilken type er I?
Det er et godt spørgsmål. Skal jeg starte, Alex?
Det må du gerne.
Nå, okay, det gør jeg så. Jeg sad og tænkte over, hvad, men altså, det handler nok meget om, hvilket type arbejde det er, men nu er det klart, at jeg er jo i forvejen meget motiveret for det her projekt, som du har beskrevet. I er jo et fedt at køre hele afsnit op omkring det, at få Lego til månen, det kan jeg godt lide.
Selvfølgelig.
Så altså, jeg tror, jeg vil være en lille blanding af en introvert præstationstripper, en der godt kan lide at gøre et godt stykke arbejde for min egen skyld, fordi jeg godt kan lide at præstere og gøre det godt og udføre et stykke arbejde, som gør mig tilfreds. Og så pragmatikeren, som også har sådan lidt altså ikke har de store armbevægelser og store sådan eksistentielle, alting skal give mening for mig, men også har et forhold til, at jeg skal også betales for mit arbejde rimeligt, så jeg også kan prioritere min tid og min penge og min fritid på en ordentlig måde. Men jeg tror måske, jeg vil ligge i de to, sådan cirka.
Ja, altså jeg ved ikke lige, hvordan du... Ja, jeg synes du... Ja, fedt, det var egentlig også lidt det, jeg tænkte, men fair nok. Men man kan sige, at jeg sad også og tænkte lidt i forhold til at skulle sætte sig i den her kategori, og jeg er glad for, at du nævner, Lukas, at du i hvert fald ville sætte dig i flere kategorier, fordi det er sådan lidt den samme, at jeg sad og tænkte, at man måske godt kan være en blanding lidt af de enkelte dele, men jeg vil sige, for mig vil det især også handle om, altså det her med, at arbejde skal give mening for mig. Så der vil jeg sætte mig selv også i forhold til den. Nu kan jeg ikke huske, der var præstationstripperen, var det blandt andet den, at det skulle give mening for en selv?
Ja, det var den introverte præstationstripper.
Introverte præstationstripper, ja. Det, der tror jeg i hvert fald, at det er, der vil jeg i hvert fald gerne sætte mig i den kategori, fordi det er noget, der skal give mening for mig. Jeg tror altså også, at der vil, og det vil der være for mange, der må være en eller anden, den der lønmodtager, selvom at det er sådan lidt, og bare gøre det for pengene, men det er jo, altså, lad os også bare være ærlige og sige, altså, det er jo også noget af det, der motiverer os til at gå på arbejde. Det er, at vi også ved, at vi får en løn, så vi rent faktisk kan, ja, forsørge os selv og forsørge dem, vi lever sammen med osv. Så jeg tror også, der må være en motiveringsfaktor for det, altså lønmodtageren. Den tror jeg, vi alle sammen lidt går rundt med. Selvfølgelig nogen mere end andre. Og jeg tror ikke i den store grad, at altså nogen mere måske end andre i forhold til, at det er det eneste, der betyder noget. For jeg tror også, at for mange skal det også give mening, det man laver, og man kan se sig selv i det. Men jeg tror også, den fylder helt sikkert noget.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Man kan sige, der ligger også lidt i pragmatikeren, at man gerne skal finde det der balance mellem arbejde og fritid, og at arbejdet er hyggeligt og rart at være i, men det er også fritiden, der betyder noget for, hvor godt man har det. Ja, det er sjovt. Jeg tror også selv, jeg ville være, hvis jeg skulle være meget selvindsigtsfuld, kigge meget ind af, at jeg tror også selv, jeg måske ville være lidt over i den ekstroverte præstationstripper. At jeg tror, at jeg kunne da også mærke nogle gange, at det er rart at blive anerkendt for det, jeg gør. Og at det ikke altid kun er for selve processen, men også nogle gange for lige at få klap på skulderen. Jeg føler da, at der er der mange ting, altså nu, såsom, nu tager vi, da vi gik på studiet, dengang, der gik man jo ofte efter høje karakterer, og der var der også en proces i at lære, men der var der også en grund til, at man gav det hårde stykke arbejde, det var der for at se, at man kunne få blive belønnet igennem et eller andet lortetal, men alligevel, ikke? Så jeg tror, der er i hvert fald en god del af det også i mig. Og jeg tror til gengæld, og det tror jeg, I har ret i, jeg tror ikke, der er nogen af os, der er den øverste primadonna. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har sådan en indre form for overordnet mening med det hele. Det skal selvfølgelig give mening, det man gør, og gøre en forskel, men jeg tror ikke, jeg har den der drivkraft, der ligger bag, hvor man bare gerne vil gøre noget godt.
Ej, hvor det er sådan selve ens identitet og ens kald og ens mission, ja, med livet og ja, sådan nogle ting. Men selvfølgelig er det også det. Jeg tror, man har lidt af det hele, som du også siger, men ikke i ekstrem grad, så kan jeg heller ikke helt identificere mig med primadonna. Men de er også nogle sjove navne. Også den der lønmodtageren, den kunne jeg heller ikke lade være med at trække på smilebåndet af, fordi det lyder jo en lille smule nedsættende, at sådan, nå, det er bare en eller anden, der er lønmodtager, men det er jo klart, at vi vælger vores karriere ud fra, hvad der giver okay løn, eller hvordan, hvis det er det, vi prioriterer, det er jo også en fair nok prioritering, fair nok motivation, at blive betalt for et arbejde, og man så kan lide det, eller ikke kan lide det i mere eller mindre grad, så er lønnen jo selvfølgelig en motivationsfaktor, så det hele spiller jo nok ind.
Jeg tror også, det er vigtigt med de her teorier, at altså, de er jo også til, ligesom, altså, både for ledere og for medarbejdere, som altså virker som en guide i forhold til at altså sådan forstå sig selv bedre og sige, jeg kan godt se nogle af de ting, der er her i forhold til måske den motivation, jeg har, eller med det her blå, grøn og rød, altså den måde, det er måske den måde, jeg arbejder på, det er den personlighedstype, jeg er, altså som en guide i forhold til det, at forstå nogle ting, for bedre at kunne italesætte nogle ting, der sker, måske nogle dynamikker, der også sker på arbejdspladsen i forhold til det. Men jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at man jo heller ikke, ligesom med mange teorier, at man jo heller ikke skal måske være for fastlåst på de her ting her, og som vi jo også snakker omkring, så kan man jo se sig selv i mange af de her kategorier her. Ikke at der er selvfølgelig nogen, der passer bedre end andre, men det er også for at sige, at det er jo også som en altså, man skal måske også se det som en guide og en forståelsesramme, mere end det er, at man, altså, at man skal ikke tænke, åh nej, jeg kan ikke se mig selv i, eller jeg kan se mig i dem alle sammen, eller jeg kan se mig i ingen af dem, og det, altså, sådan er det jo ikke, at man vil jo kunne se sig i flere af dem, så det er også for en forståelsesramme, tænker jeg, det er der, de bliver gode, de her teorier her, modeller her, i forhold til det.
Ja, det er jo ligesom den første indledende personlighedstest, vi lavede, at der vil ofte være nogle af dem, hvor man ser sig selv lidt mere i end de andre, og det vil det være. Og en ting, jeg ikke har taget med her, det er, at jeg har kun taget halvdelen af teorien med i forhold til de her typer. Den anden halvdel af teorien, som Helle Hein her også har fundet ud af, det er, hvordan man som leder kan håndtere de forskellige medarbejdere, der primært ligger i specifikke grupper. Så der er jo også et udsnit af hele teorien, jeg har indkapslet og taget med. Men jeg synes, det var et rigtig fint svar, nuanceret. Og det går pisse godt derfor i vores taskforce. Lego-direktørerne, han ser, at der er styr på det, og samarbejdet kører derudad. Teamet, det er simpelthen blevet udviklet på en perfekt måde, og alle kender nu deres roller. Så vi er nu simpelthen et sammentømret team, der bare kører i den her performing phase, klar til at putte nogle Lego-klodser på munden.
Fantastisk, så er der mus-samtaler og lønforhandling, og ja. Jeg skal i hvert fald have, hvornår jeg kan få noget ferie tilbage til jorden, og, eller det kan være, at den er ødelagt planeten, det var sådan, det var. Ja, det må vi lige tage.
ja, nu er vi klar til at flyve til månen først og fremmest. Ja. Det er fedt. Ja, mega fedt. Ja, og jeg ved ikke, om var det også sådan lidt en overgang over til...
En smooth overgang til det sidste, ja.
Ja, men altså, ja, det, og jeg tror, jeg taler på både Lukas' og min vegne, og også for Jyllands vegne, når jeg siger tak for et godt oplæg, og jeg synes, det var rigtig skægt at gøre det på den måde med historie igennem forskellige teorier, og det her med at prøve at sætte sig selv på nogle af de her kategorier og den her personlighedstest, og det gør også noget, når man selv sætter sig ned med det og prøver at sætte sig i det. Det giver en anden forståelse, synes jeg også, at lege med de her modeller her, og en anden forståelse for, hvordan man selv og hvordan andre måske arbejder. Så jeg synes, det gav rigtig god mening. Og det fører jo så videre til afslutningen, og dermed højdepunktet som altid. Det er SP eller K, og det er Lukas, jeg skal starte med at spørge.
Ja, jeg synes, der har så været så mange valg, så mange ting, vi skulle forholde os til. Både skulle man, siger man han, hun eller hende, skal man være den ene eller den anden personlighed, skal man det ene eller andet. Nu skal jeg også tage et valg om et bogstav, og jeg har tænkt lidt over det. Jeg tror simpelthen, jeg hopper ud i et K.
Flot. Så længe man tager en beslutning.
Ja.
Eller en dårlig beslutning end ingen beslutning.
Ja, det kan det vise sig at blive.
Ja.
Ja, men du skal simpelthen argumentere for, at det ikke er nødvendigt at lægge så meget vægt på alt det her teamdannelse og godt arbejdsmiljø og rollefordeling blandt medarbejdere. Du skal argumentere for, at det arbejder, så længe arbejdsopgaven bliver lavet, så alt andet er ligegyldigt.
Ja. Ja, man kan jo, det er der jo mange virksomheder, der går meget op i det her, til dels HR, til dels teambuilding, som man kan bruge en masse krudt og energi og penge og kurser og hvad ved jeg på, at få sammentømret i en eller anden gruppe, men i virkeligheden så handler det jo i sidste ende om, at vi er mennesker, der er uddannet eller trænet i at løse en opgave, og det skal vi selvfølgelig være i stand til at gøre sammen, og alt det sociale, det er sådan set noget, som gerne skulle være en del af parken, og som ligesom skulle fungerer, uden at man behøvede at bruge ressourcer på det i virksomheden. Så det er jo nok, selvom at de helt store virksomheder bruger en del krudt på det her, så er det jo nok det første, man kan spare væk. Særligt hvis det, som det i nogle steder vil gøre, vil komme fuldstændig naturligt, at man vil indfinde sig uden at behøve så meget social aktivitet, men at man ligesom bare går i gang med arbejdet, og det er jo det, vi er her for, så det synes jeg, vi skal bruge noget mere energi på.
Flot.
Fedt, flot. Så flot, kom flot, der lige flot. En vinkel på det. Og jamen, så skal jeg spørge mig selv. Jeg tror, jeg prøver et P den her gang.
Så. Du skal svare på, hvor god en holdspiller du er. 0% det er pivolentig, og 100% det er fremragende.
Ja. Altså, det, nu er det jo mig selv, der skal svare. Det kunne jo være sjovt at skulle have jer to til at svare i forhold til... men det er fair nok. Altså, jeg vil sige... Der vil jeg sætte mig selv på en... ja, nu skal jeg jo lige have procenterne til at fungere. Det var ligesom tidligere. Det er jo svært.
Okay. Ja, det er jo ikke matematisk.
Nej, det er ikke matematikere, man laver jo. Nej. Nej, jeg tror, altså sådan, jeg vil sige, også i forhold til udgangspunkt i det tidligere, vi snakker om, og hvor jeg også satte mig selv i forhold til den røde, med det sociale og relationer og så videre, så vil jeg alligevel sætte mig selv relativt højt. Jeg tror faktisk, jeg vil lægge mig selv på en 85%. Nu skal jeg så sige, at jeg er en god. Nu kan jeg jo kun svare for mit eget synspunkt. Det synes jeg da, jeg er, drenge. Nu må I da lige komme ind i kampen. Men det synes jeg, fordi det er noget, jeg lægger stor vægt på. Jeg synes generelt, at det er noget, som har stor værdi for mig. Så derfor så håber jeg også, at det er noget, jeg selv udstråler. Men det er jo kun ud fra mit eget perspektiv. Men 85% slam.
Må vi se efter en måned på måneden, om vi stadig synes det.
Ja.
Ja. Det tænker jeg ikke.
Yes.
Men det efterlader simpelthen en S til mig, og den er jo, ja, den er jo lidt skarp. Men den er egentlig svisken på disken. Er det sandt, at der er nogle typer af medarbejdere, som er bedre end andre? Og det vil jeg jo egentlig sige ja til. I hvert fald hvis man kigger på det fra et organisationsperspektiv, at hvis man som direktør sidder og skal ansætte nogen, så vil man for oftest hellere have medarbejdere, som i hvert fald nok ikke kun kommer på arbejde grundet løn, og ikke for arbejdet i sig selv. For som det også bliver fortalt om i Flow-afsnittet, så er der en eller anden form for, når man er indre motiveret, så er der en eller anden form for vilje til at gå den ekstra vej for organisationen. Og når man som direktør sidder og har medarbejdere, der gør det, så vil de jo naturligvis nå mere og lave flere arbejdsopgaver, og ofte klare opgaverne bedre end mennesker, der egentlig ikke er motiveret for de arbejdsopgaver, der foregår. Så ud fra et organisationsledelsesperspektiv, så er der 100% nogen, der er bedre end andre.
Helt sikkert. Og med det, så runder vi SP eller K, og dermed også afsnittet af for denne gang. Og endnu en gang, tak for et godt oplæg, Niklas. Som altid, så er I jo altid velkommen, jer der lytter med, til at skrive til os, like os på både på Facebook, på Spotify, men også som sagt skrive, hvis man har ris, ros eller andre kommentarer, blandt andet på vores e-mailadresse, som er psykologium.odense@gmail.com. Og som Lukas nævnte i starten, så husk, at det er som sagt præcis en måned til, at vi holder et foredrag om psykopati i Glostrup Medborgerhus. Det er mandag den 26. i 9. og det er fra kl. 19 til kl. 21, og det koster per billet 195 kroner. Så er det ligesom bare lige endnu en gang lige noget, som I er blevet gjort opmærksom på. Ja, ellers er der ikke så meget tilbage andet end at sige tak for denne gang, og vi lyttes ved i næste uge.